Tämän illan aiheeksi on ilmoitettu tällainen vähän salaperäiseltä tuntuva otsikko, käytä salattua rukouskieltä. Ja tähän johdannoksi luen ensimmäisen korintolaiskirjeen 14. luvun jakeen 2. Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Kielillä puhuminen, josta käytetään myöskin kreikankielistä ilmaisua glossolalia, on ilmiö, joka apostolisesta ajasta lähtien tunnetaan kristikunnan keskellä. Ensimmäisenä se tulee esille kertomuksessa helluntaipäivän tapahtumista. Vaikka asiat, joita me tänään käsittelemme, ovatkin monille teistä tuttuja, niin haluan kuitenkin käydä niitä kohta kohdalta läpi, sillä varmaankin keskellämme myöskin sellaisia, joille nämä asiat ovat täysin vieraita. Muistan, kun olin tullut uskoon, niin pian sen jälkeen joku vanhoista uskovista kysyi minulta, että oletko jo täyttynyt pyhällä hengellä. Olin hyvin hämmentynyt, sillä koko käsite oli minulle täysin tuntematon ja vieras. Ja voi olla, että tällaiset käsitteet kuin armolahjat, kielellä puhuminen, ovat vielä joillekin meistä vieraitakin. Apostolien tekojen toisessa luvussa, kun kerrotaan helluntaipäivän tapahtumista, sanotaan näin. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla, ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Tässä oli nyt ensimmäisenä todistus kielillä puhumisesta. Ja sen jälkeen läpi koko kirkkohistorian tämä ilmiö on jatkunut. Ja se on ajoittain aiheuttanut myöskin hyvin ristiriitaisia ja hämmentyneitäkin tunteita. Tällaisia tunteita se aiheutti jo silloin ensimmäisenä helluntaipäivänä, sillä siitä kerrotaan tässä samassa luvussa, apostolien tekojen toisessa luvussa, jakeista 13 eteenpäin. Mutta toiset pilkkäsivät heitä ja sanoivat, he ovat täynnä makeata viiniä. Mutta Pietari astui esiin niiden 11 kanssa, korotti äänensä ja puhui heille, miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä ja ottakaa minun sanani korviinne. Eivät nämä ole juovuksissa niin kuin te luulette, sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä. Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Joelin kautta. Ja on tapahtuva viimeisenä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Apostolisen ajan seurakunnissa kielillä puhuminen oli jatkuvassa käytössä. Sen näemme selvästi apostolien kirjeistäkin. Ja kirkkohistoria kertoo, että kielillä puhuminen oli yleistä kristikunnassa aina neljännelle vuosisadalle asti, jonka jälkeen aina viime vuosisadan puoliväliin asti kielillä puhumisesta on kirkkohistoriassa vain yksittäisiä esimerkkejä. Mutta kuitenkin läpi kirkkohistorian tämä lahja on vaikuttanut elävien uskovien keskellä. Tiedämme myöskin sen, että pelkästään suomalaisen herätys kristillisyyden keskellä Tämä ilmiö on esiintynyt ainakin herännäisyyden, rukoilevaisuuden ja lestadiolaisuuden historiassa. Joskaan nämä liikkeet eivät nykyään ole kovin halukkaita tästä historiastaan puhumaan. Tunnetuimpia Pyhän Hengen vuodatuksia Suomessa on varmasti 1797 Lapinlahdella tapahtunut voimakas hengen vuodatus, joka liittyy herännäisyyden historiaan. Siellä oli kaksi perhettä heinän teossa Telppäsniityllä, ja siellä tapahtui hengen vuodatus, jolloin koko heinäväki Jumalan voimasta kaatui pellolle, alkoi puhua uusilla kielillä ja näki taivaallisia näkyjä. Mitä kielillä puhuminen sitten on? Paavali sanoi siitä, siis kielillä puhuvasta, ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Kielellä puhuminen on siis Jumalan hengen inspiroimaa puhetta kielellä, jota asianomainen ei koskaan ole opetellut. Se voi olla ensinnäkin ymmärrettävää kieltä, joko nykyisin käytössä olevaa tai jotakin muinoin käytettyä kieltä. On lukuisia esimerkkejä siitä, kuinka täysin kielitaidoton uskova on saanut välittää viestin toiselle henkilölle kielellä, jota tämä kielellä puhuva ei ole osannut eikä ymmärtänyt, mutta jonka toinen on ymmärtänyt. Amerikkalainen helluntajärjestö Assemblies of God on tehnyt suuren tutkimuksen kielellä puhumisesta ja julkaissut sen kirjallisessa muodossa. Valitettavasti sitä ei ole suomen kielellä saatavissa tähän mennessä. Mutta se on erittäin mielenkiintoista luettavaa, joka perustuu todistettuihin faktoihin. Jokaisen tapahtuman yhteydessä on julkaistu myöskin tämän tapahtuman todistajan nimi ja jopa osoitekin. Siinä kerrotaan mitä ihmeellisimpiä tapahtumia siitä, kuinka ihmiset ovat saaneet vastauksen ongelmiinsa, tulleet uskoon, saaneet viestin Jumalalta ymmärrettävällä kielellä, joskus jollakin muinaiskielellä, esimerkiksi latinaksi, henkilön kautta, joka on ollut täysin kielitaidoton. Näinhän tapahtui myöskin helluntaipäivänä, jolloin Jerusalemiin muualta tulleet kuulivat opetuslasten puhuvan omilla kielillään. Siis tämä on mahdollista vielä tänäkin päivänä. Kun joku puhuu kielillä, emme aina varmuudella osaa sanoa, onko kysymys jostakin tänään käytettävästä kielestä tai mahdollisesti jo kuolleesta kielestä, sillä kieliä on tässä maailmassa hyvin paljon, niin kuin hyvin tiedätte. Mutta Paavalin opetuksesta käy ilmi myöskin se toiseksi, että kielillä puhumisen varsinainen luonne on rukous. Se ei ole tarkoitettukaan kenenkään muun kuin Jumalan, sydänten tuntijan ja tutkijan ymmärrettäväksi. Siksi voidaan sanoa, niin kuin Paavali sanoi, että kielellä puhuminen on tällaista salattua puhetta Jumalalle. Se on eräänlaista enkelten kieltä, jonka ei välttämättä tarvitse olla edustaa yhtäkään ihmisten käyttämää kieltä. Ja se on kuitenkin kielellä puhumista täysin raamatullisessa Paavalin opettamassa merkityksessä. Kolmanneksi kielellä puhumiseen voi liittyä myöskin sanoma. Sanoma Jumalan sydämeltä, jolloin joko lahjan käyttäjän tai jonkun muun olisi selitettävä se. Tähän vielä pikkuisen myöhemmin palaamme. Yleisesti voidaan siis sanoa, että kielellä puhuminen on Jumalan meille lahjoittama rukouskieli. Se on siis yksi niistä ilmaisumuodoista, joita käyttäen voimme lähestyä Jumalaa. Niin kuin olemme täällä jo jonakin iltana todenneetkin, niin useimmat rukoilijat tuntevat itsensä heikoiksi tähän suureen tehtävään. Mutta on hyvin vapauttavaa tietää, että Jumala ei tuomitse eikä syytä meitä siitä, vaan päinvastoin hän rientää avuksemme. Roomalaiskirjeen 8. luvussa jakeessa 26 sanotaan näin. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. On paljon sellaisia asioita, joita on vaikea esitellä Jumalalle. On tuskaa, jota on mahdotonta pukea sanoiksi. Emme todellakaan usein tiedä, mitä meidän olisi sanottava, kun me tulemme taakkoinemme Jumalan luokse. Kielellä puhuminen tarjoaa mahdollisuuden rukoilla Jumalaa tavalla, johon emme järjellisesti kykene. Eräs tämän päivän karismaatikko sanoo kirjassaan kielellä puhumista tällä tavalla. Uudet kielet vangitsevat pakenevan ajatuksen, vaikeasti tavoiteltavan ilmaisun, sanoin kuvaamattoman kaipauksen ja antavat sanoja, jotka ovat kyllin arvokkaita ja sielua tyydyttäviä syvimmän kiitollisuuden ja palvonnan ilmaisuun. Meidän on hyvä tietää sekin, että kielellä puhumisella on myös vaikutus meihin itseemme, niin kuin yleensäkin rukouselämällä. Monet voivat todistaa sen vaikuttavan suorastaan terapeuttisesti. Selittämätön sisäinen ahdistus ja tuska, joka on erikoisen yleistä nykyajassa, saattaa kadota kielellä puhumisen yhteydessä. Yhtäkkiä kielellä puhuva huomaa päässeensä ahtaalta avaralle. Ehkä tästä profeetta Jesaja puhuu kirjassaan, kun hän sanoo luvussa 28, jakeessa 11 ja 12. Niin sopertavin huulin ja vieraalla kielellä hän on puhuva tälle kansalle. Hän, joka on sanonut heille, tässä on lepo. Antakaa väsyneen levätä. Tässä on levähdyspaikka. Kielellä puhuminen ei siis ole jonkinlaista ekstaasin omaista sielun elämän pingottamista, niin kuin jotkut saattavat kuvitella. Vielä vähemmän se on lainomaista suoritusta. Juuri tässä yhteydessä, tässä Jesajan kirjan kohdassa, Jesaja puhuu ihmisistä, jotka antavat käskyn käskyn päälle, läksyn läksyn päälle. Mutta sitten hän vastakohtana antaa tämän ilmoituksen sopertavin huuli ja vieraalla kielellä hän on puhuva tälle kansalle. Kielellä puhuminen oikein käytettynä ja oikein ymmärrettynä on ennen kaikkea lepoa. Se vaikuttaa avartavasti ja virkistävästi rukoilijaan. Olisi varmasti paljon esimerkkejä siitä, miten kielillä puhuminen on tullut avuksi vaikeaan elämän tilanteeseen, ahdistukseen tai vaikean ratkaisun edessä. Mutta yleensä nämä kokemukset, niin kuin muutenkin kielillä puhumisen lahjan käyttö, ovat hyvin henkilökohtaisia. Ehkä sen verran voin todistuksenomaisesti teille kertoa, että omalla kohdallani olen monissa elämän tilanteissa saanut vastauksen sitä etsiessäni tärkeässä elämän tilanteessa juuri kielillä puhumisen kautta. Tällaiset kokemukset ovat niin henkilökohtaisia, että niillä ei ehkä toisilla ole mitään todistusarvoa, mutta kielillä puhuvalle itselleen tällainen kokemus saattaa olla täysin ratkaiseva. Itse olen kokenut sen joskus selittämättömänä kirkkautena, jonka yhteydessä olen aina puhunut kielillä ja saanut Jumalalta vastauksen, joka ei ehkä välttämättä ole ollut millään tavalla järjellinen, mutta niin selkeä ja kirkas, että olen voinut täysin rakentaa tämän vastauksen varaan. Ehkä pari esimerkkiä siltä ajalta, kun olimme työssä Itävallassa. On helpompi kertoa esimerkkejä kaukaa, vähän kauempaa menneisyydestä. Olen ainakin toisen näistä joskus kertonut seurakunnassa. Olimme juuri aloittaneet työn Mürzuschlagissa, erässä itävaltalaisessa pienessä alppikaupungissa. Tai oikeastaan emme ole edes työtä siellä aloittaneet, olin vain siellä asuntoa kunnostamassa ja lähdin taas ajamaan kotiin Etelä-Itävaltaan. Ja ajoin erään pienen alppikylän ohitse, jonka näin oikealla puolellani laaksossa. Ja silloin autolla ajaessani sain kokea tuollaisen ihanan kirkastuskokemuksen, jonka yhteydessä aloin puhua kielillä, ylistää Jumalaa ja koin hyvin voimakkaasti Jumalan läsnäolon. Ja kun näin siinä oikealla puolella laaksossa tuon pienen kylän, niin koin hyvin selvästi, että Jumala haluaa tehdä jotakin tällä paikkakunnalla. Se oli niin selvä ilmoitus, että olin vuoden varma siitä, että Jumala on siellä jotakin tekevä. Mutta kun muutimme sitten sinne Mürzuschlagiin, joka oli lähellä tuota pientä paikkakuntaa, niin yritimme suunnata sinne työtä vuosikausia, ja mitään siellä ei tapahtunut. Päinvastoin se paikkakunta oli paljon kovempi ja vaikeampi kuin mitkään muut paikkakunnat siellä ympäristössä. Veimme sinne teltan, ja tuntui, että kaikki voimat olivat meitä vastaan. Pappi pani kirkon eteen suuren plakaatin, jossa hän kielsi ihmisiä menemästä lahkolaisten kokoukseen. Ja kaiken kukkuraksi se viikko oli niin kylmä, että viikon loppuna kaikki vuoret peittyivät valkeasta lumesta, eivätkä ihmiset tulleet kokouksiin. Aloimme siellä pyhäkoulun, mutta uskonnon opettajat ja papit kielsivät lapsia tulemasta sinnekin. Toisin sanoen, tuntui, että kaikki oli meitä vastaan. Vuodet vierimät, lähdimme jo Itävallasta pois. Mun täytyy sanoa, että siinä vaiheessa, kun lähdimme sieltä, ihmisiä oli tullut uskoon kyllä muualla, mutta nimenomaan tuolla paikkakunnalla ei yhtään ihmistä. Niin silloin kävi mielessäni sellainen ehkä ensimmäistä kertaa pieni epäilys, että oliko tuo kokemus, jonka sain vuosia sitten, vain oman sielun elämäni tuotetta. Mutta pian sen jälkeen saimme viestin. Nuori sisar tuolta paikkakunnalta oli muuttanut Etelä-Afrikkaan, tullut siellä uskoon, täyttynyt pyhällä hengellä, palannut takaisin kotipaikkakunnalleen, alkanut siellä todistaa Jeesuksesta, ja hänen todistuksensa kautta alkoi ihmisiä sillä paikkakunnalla tulla ihanalla tavalla uskoon. Kun nyt olin siellä Myltsuslaakissa käymässä kesällä, tänä kesänä, niin siellä oli kastejuhla, jossa 7 uskoon tuletta kastettiin kaupungin uimahallissa. Ja nuori palava veli juuri tuolta paikkakunnalta oli kastajana. Toinen esimerkki, joka on ehkä vielä henkilökohtaisempi, jostakin voi tuntua lapselliselta edes kertoa sellaista, mutta nyt tämän verran avaan sydäntäni tällä kertaa. Olimme tehneet työtä tuolla samalla paikkakunnalla Myltsuslaakissa ehkä vuoden tai pari. Ja sitten tulimme sellaiseen haasteen eteen, että uskaltaisimmeko vuokrata kaupungin keskustasta rukoushuoneen. Joku uskova sai sen sydämelleen. Se tuntui erittäin uhkarohkealta, sillä tämän tulevan rukoushuoneen paikka oli kaupungin pääristeyksessä, jossa yleensä Itävallassa sijaitsee kaupungintalo, mutta siellä ei, se on kuitenkin pääristeys. Emmekä tienneet edes saammeko tätä huoneistoa, mutta tiesimme, että se on vapaa. Ja olin Jumalan kasvojen edessä, muutamia ihmisiä oli jo silloin tullut uskoon tuolla paikkakunnalla. Mutta mitkään merkit eivät luvanneet meille sitä, että tuolla paikkakunnalla tulisi jatkossa työ menemään eteenpäin. Päinvastoin ulkonaiset olosuhteet puhuivat sitä vastaan. Olin rukouksessa olohuoneessamme ja muistan, kuinka tuo kirkkaus laskeutui siihen olohuoneeseen. Aloin puhua kielillä. Ja vaikka en itsekään ymmärtänyt mitään puheestani, niin sain täyden varmuuden kahdesta asiasta. Ensinnäkin siitä, että meidän tulee ottaa, vuokrata tämä rukoushuone ja me saamme sen. Ja näin tapahtuikin. Ja toiseksi sain varmuuden siitä, että Jumala tulee pelastamaan paljon sieluja tällä paikkakunnalla. Ja sitten kielillä puhuessani aloin luetella nimiä. Ne eivät olleet saksankielisiä nimiä, vaan ne olivat nimiä uusilla kielillä. En halua tehdä tästä mitään oppia, mutta se oli niin syvä kokemus, että vaikka kuka olisi puhunut sitä vastaan, niin en olisi uskonut sitä. Aloin luetella nimiä uusilla kielillä. Luettelin pitkään nimiä, joiden tiesin olevan uskoon tulevien nimiä. Taivaallisella kielellä, uusia nimiä, jotka Jumala antaa heille. Näin asian tulkitsin. Ja koin valtavaa riemua siinä hetkessä. Uskon, että Jumala tuohon tilanteeseen antoi nimenomaan kielillä puhumisen lahjan kautta vastauksen. Niin kuin tässä sanoin, tällaiset kokemukset ovat äärettömän henkilökohtaisia. Ja niillä ei välttämättä toisille ole mitään todistusarvoa, mutta juuri minulle siinä elämän tilanteessa, jossa olin suuren ratkaisun edessä, se oli täysin ratkaiseva ja suuntaa antava kokemus. Usein joudumme nimenomaan sielun hoidossa sellaisiin tilanteisiin, jossa emme löydä sanoja. Toivo Viitala on joskus kertonut opetuspuheessaan tapauksen, jossa eräs sielunhoitaja pyydettiin uskovan äidin tyttären sairasvuoteen ääreen. Tytär oli ollut vakavassa liikenneonnettomuudessa, makasi tajuttomana sängyssä. Ja kun sielunhoitaja tuli hänen luokseen, hän koki itsensä täysin tyhjäksi ja avuttomaksi, niin kuin me usein koemme tällaisessa tilanteessa. Ei hän löytänyt edes sanoja rukoillakseen, mutta hän alkoi hiljaa puhua kielillä. Otti tyttöä kädestä kiinni, puhui kauan kielillä hiljaa hänen sairasvuoteensa ääressä. Ja tämä tyttö palasi tajuihinsa. En tiedä, milloin se tapahtui. Tapahtuiko se siinä hetkessä, vaan pian tämän kokemuksen jälkeen. Ja tervehtyi täydellisesti tuosta sairaudestaan. Haluan vielä kertoa yhden esimerkin, jotta näkisimme, millaisia ulottuvuuksia on kielellä puhumisen lahjassa. Olen joskus tämänkin kertonut täällä seurakunnassa. Richard Wurmbrand on eräs luterilainen pappi, joka aikoinaan joutui kokemaan julmaa vainoa kommunistivallan taholta muun muassa Romaniassa. Ja hänen vaimonsa kertoo erään kokemuksen, sillä rouva Wurmbrand oli myöskin vangittuna. Hän oli vankilassa ja siellä häntä yritettiin kiduttamalla saada tunnustamaan joitakin asioita. Ja nämä kidutuskeinot olivat äärimmäisen julmia. Rouva Wurmbrand kertoo, kuinka hänet kerran suljettiin ahtaaseen tilaan, missä hän ei voinut mitään jäsentään liikuttaa. Hän joutui tuntikausia olemaan tuossa ahtaassa tilassa, ja tällaisessa tilanteessa useimpien ihmisten psyykkinen puoli murtuu täydellisesti. Ja rouva Wurmbrand sanoo, että hän ei koskaan olisi selvinnyt henkisesti kiduttajiensa käsistä, ellei Jumala olisi antanut hänelle kielillä puhumisen lahjaa. Tuossa hetkessä hän alkoi puhua kielillä, ja vaikka hän fyysisesti oli ahtaalla, hän hengessä pääsi avaralle. Hän sai liikkua Jumalan maailmassa hengessä. Tässä joitakin esimerkkejä kielillä puhumisen vaikutuksesta. Mutta mitä merkitystä sillä on yhteisissä kokouksissamme? Tästä lyhyesti jotakin. Paavali ei rajoittanut, vaan suositteli tämän lahjan käyttöä henkilökohtaisessa rukouselämässä. Sen sijaan seurakuntaan hän antoi kielillä puhumista koskevia ohjeita. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 14. luvussa, jakeissa 13 ja 16, luemme näin. Sen tähden rukoilkoon se, joka kielillä puhuu, että hän taitaisi selittää. Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni. Minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni. Sillä jos ylistät Jumalaa hengessä, kuinka oppimaton paikalla istuva saattaa sanoa aamen sinun kiitokseesi? Eihän hän ymmärrä, mitä sanot. Tästä opetuksesta herää kysymys, onko ollenkaan lupa puhua kielillä ääneen seurakunnassa. Paavali suosittelee, että tämän lahjan käyttäjät rukoilisivat selittämisen lahjaa. Hän sanoo tässä jakeessa 27, jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain kaksi, tai enintään kolme, ja yksi kerrallaan, ja yksi selittäköön. Mutta jos ei ole selittäjää, niin olkoon vaiti seurakunnassa ja puhukoot itselleen ja Jumalalle. Selittäminen tarkoittaa hengen ilmoituksen ymmärrettäväksi tekemistä. Se ei siis ole jonkinlainen tulkintehtävä, vaan hengen sanoman ymmärrettäväksi tekemistä. Kun on kysymys julistavasta äänekkäästä kielellä puhumisesta, jossa lahjan käyttäjä korottaa äänensä yli muiden seurakunnassa, niin silloin siihen tarvittaisiin selittäjä tai selitys. Silloin tulisi rukoilla, että Jumala antaisi tähän selityksen, ja jos sellaista ei ala ilmaantua, niin silloin on parempi, ettei korota ääntään kielillä puhuen yli muiden. Sillä tällainen kielillä puhuminen voi vaikuttaa muita häiritsevästi voi häiritä keskittymistä rukoukseen. Jos taas kysymys on yhteisestä ylistyksestä, on tilanne toinen. Paavali sanoo samassa luvussa, että älkää estäkö kielillä puhumista. Juutalaisuudessa vieläkin yleinen yhteisrukouksen muoto, jossa kaikki yhteen ääneen omalla tavallaan ylistävät Jumalaa, oli luonnollinen rukouksen muoto myöskin alkuseurakunnassa. Olen joskus kertonutkin, kun olin käynyt Israelissa, kuinka juutalaiset tänäkin päivänä rukoilevat aivan niin kuin rukoillaan elävässä helluntai-seurakunnassa tänä päivänä. Jokainen omalla tavallaan, yhteen ääneen, jokainen omaa rukoustaan, aivan niin kuin kaikki ylistäisivät yhtä aikaa Herraa. Tämä oli luonnollinen rukouksen, yhteisrukouksen muoto alkuseurakunnassa. Näin tapahtui helluntai-päivänä. Näin tapahtui, kun Pietari ja Johannes menivät omiensa tykö vankeudesta vapauduttuaan. Näin tapahtui myöskin Korneliuksen kodissa, kun vasta pyhällä hengellä täyttyneet yhteen ääneen ylistivät Herraa kielillä. Tämä kerrotaan apostolien tekojen 10. luvussa. Kun siis ylistyksen henki valtaa seurakunnan, ja kaikki kuin yhteisestä sopimuksesta palvovat ja kiittävät Herraa, on kielellä puhuminen luonnollista siinä yhteydessä. Joissakin maissa, muun muassa Brasiliassa, olen kuullut, että helluntai-seurakunnissa ollaan tässä suhteessa hyvin kurinalaisia. Siellä annetaan hyvin selvä merkki, milloin yhteinen ylistys ja kielellä puhuminen alkaa. Ja kun ylistyksen pauhu seurakunnissa, jossa saattaa olla tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia uskovia, on niin valtava, niin siellä on iso kello, jota kokouksen johtaja kilistää, ja se on merkki siitä, että nyt on rukouksen ja kielellä puhumisen loputtava, ja se loppuu myöskin siihen. Vielä pari sanaa sinulle, joka et ole puhunut kielillä tähän mennessä. Kielellä puhuminen liittyy yleisesti Jeesuksen lupaukseen pyhän hengen täyteydestä. Jotkut kysyvät, täytyykö välttämättä puhua kielillä, kun täyttyy pyhällä hengellä. Onko olemassa mahdollisuutta, että joku on täyttynyt pyhällä hengellä eikä ole puhunut kielillä? En uskalla antaa tähän ehdotonta vastausta, mutta vastaan Paavalin sanoilla, soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä. Jotkut ovat todistaneet kokeneensa valtaisan pyhän hengen voiman, joka on nimenomainen merkki pyhän hengen täyteydestä. Uuden voiman todistustehtävänsä, voiman, joka on muuttanut koko heidän uskon elämänsä, mutta jostakin syystä he eivät ole uskaltaneet alkaa puhua kielillä, eivät ole uskaltaneet avata suutaan Jumalan ylistämiseen uusilla kielillä. Inhimillinen pelko ja arkuus on pannut esteen. Ja joskus myöhemmin viikkojen tai kuukausien, joskus vuosienkin kuluttua tällainen uskova on jossakin tilanteessa vapautunut puhumaan kielillä. On vapautunut käyttämään sitä lahjaa, jonka Jumala mitä ilmeisimmin on jo hänelle antanut pyhän hengen täyteyden yhteydessä. Viimeinen Jeesuksen antama suuri lupaus on nimenomaan lupaus pyhän hengen täyteydestä. Luukas 24, 49. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut, mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. On kysymys siis Jeesuksen lupauksesta, ja jokaisella uskoon tulleella on oikeus pyytää sitä. Ei tarvitse ensin saavuttaa jonkinlaista pyhyyden astetta, sillä pyhän hengen täyteys ei ole meidän ansiomme. Se ei ole mikään todistus onnistuneesta uskon elämästä. Joskus Jumala saattaa täyttää äärettömän heikon, ensimmäisiä haparoivia askeleitaan ottavan, jopa lankeilevan uskovan pyhällä hengellä. Eikä pyhän hengen täyteys ole myöskään mikään vanhurskauttava kokemus, joka nostaisi meidät jollakin tavalla korkeammalle jalustalle, parempaan asemaan Jumalan edessä. Me olemme Jumalan lapsia ja pysymme samanlaisina Jumalan lapsina pyhän hengen kasteen jälkeenkin, mutta me saamme voiman siihen suureen tehtävään, johon Jumala on meidät kutsunut. Myöskin voimaan, uutta voimaa uskon kilvoitukseen, voimaa, jota niin kipeästi, erikoisesti tässä ajasta tarvitsemme. Monet ovat kokeneet pyhän hengen täyteyden täysin käänteen tekevänä koko uskon elämässään. Sanoma pyhän hengen täyteydestä, jota helluntaiherätys on saanut vuosisadan vaihteesta lähtien levittää, on mullistanut koko kristikunnan. Ei tämä totuus ole ollenkaan meidän helluntalaisten monopoli, vaan kaikkialla maailmassa ennen näkemättömällä tavalla palaa tänä päivänä pyhän hengen tuli. Herätys leviää, yksistään helluntaiherätykseen lasketaan, vaikka tätä vapaata herätysliikettä on jäsenmäärältään vaikea laskea, mutta tähän herätysliikkeeseen lähetystieteilijät laskevat kuuluvan tällä hetkellä jo lähes 200 miljoonaa uskovaa. Ja näyttää siltä, että herätyksen tulet menevät eteenpäin ja laajenevat. Voi mikä siunattu, ihana voima on käytössämme. Ja vaikka olemme jo kauankin uskossa olleet, ja vaikka seurakuntammekin on jo ikääntynyt seurakunta, täällä Oulussakin, ensi vuonna vietämme 60-vuotisjuhlia, niin on ihana tietää, että pyhä henki on myöskin uudistajamme. Jos nöyrin mielin tulemme hänen luokseen, avaamme sydämemme hänelle, niin hän voi vanhan ja kuivankin vielä uudistaa. Täyttää raikkaalla ja ihanalla pyhän hengen voimalla. Tämä on mahdollista tänäkin iltana. Riemuitsen siitä, että pyhä henki on Kristuksen tähden keskellämme tänäkin iltana. Avaa sydämesi pyhän hengen toiminnalle, millä tavalla hän sitten haluaakin tänä iltana toimia. Aamen.